10. fəsil. Vüqar bir neçə pilləni asta-asta, fikirli-fikirli endi. Mərhəmət xanımın eyhamları onu ciddi düşünməyə məcbur etmişdi. Bu arvad nə üçün belə hey qızından söz salır? Söhbəti hərliyib dönə-dönə bu ətrafda dolandırır. Birdən o, Arzunun vaxtı ilə zarafatyana dediyi sözləri xatırladı. Səni özlərini kürəkən eləmək istəyirlər. Ürəyi narahat-narahat çırpındı. Bütün bədəninə süslük, ağırlıq çöktü. Ayaqlarına sanki daş bağlandı. Güclə qaldırıb saldı. Bunun dalınca da İsmətin şübhələri, umuksüləri yadına düşdü. Mən nə qədər sadə löfəm, nə qədər küt və zihinsizəm deyə acı təəssüflə öz-özünü danladı. Onlar haqlıymışlər, onlar məndən uzağı görürlərmiş. Demək o arvadın bütün bu mehribançılığı, hörmət və nəzakətləri müəyyən məqsəd üçünmüş. Eh, insanlar, insanlar, siz nə qədər müxtəlifsiz, sizi tanımaq nə qədər də çətindir. O, dalğın-dalğın bir neçə pillə indi. Ziya Lələyevin qəribə xəbərdarlığını da eynən xatırladı. Mərhəmət xanım hər şeyi ürəyinə salan arvaddı. Çalış, onun gözündən düşmə. Düşdün, daha qutardı. Heç nə səni xilas edə bilməyəcək. Vüqarın təlaşı artdı. Pəncəsindən yenicə qopduğu Mərhəmət xanım xəyalən gəlib gözləri önündə bitdi. Onunla üzbəyiz oturub, qabaq qarşı durduğu anlarda görmədiyi, hiss etmədiyi incəlikləri bu hiləgər qadının xəyali obrazında aydınca gördü. Mərhəmətin oturuşu, duruşu, baxışı, bəzən ağır təmkini, ağır tərpənişi, bəzən isə cavan qız çevikliyi və tez-tez dəyişən sifətinin hərdən qayğılı, qüssəli, hərdən də sirli, müəmmalı ifadələri Vüqarın hafizəsində bircə-bircə canlandı. O, iri badamı gözlərin dərinliklərində ara sıra peyda olub parıldayan fitnə qığılcımları necə güclü, necə sehirkar, necə də amansız idi. Vüqar sıxıldı, möhkəmcə sıxıldı. Hündür binanın yerdə qalan pillələrini ilk dəfə olduğu kimi sürətlə qaça-qaça indi. Birinci dəfə o qəlbinə sığışmayan sevincini bölüşməyə, dünyanın ən xoşbəxt bir ailəsindən aldığı gözəl təəssüratı arzuya danışmağa tələsmişdi. İndi isə qəlbində qəfil doğmuş bir qorxu, bir həsrət onu tələsdirirdi. Sanki elə bu dəqiqələrdə arzunu görməsə, həmişəli yitirəcək, bir az ləng tərpənsə, onları bir-birindən ömürlük ayıracaqdılar. Vüqar birinci mərtəbədə də əylənmədi. Tövşüyünü dərməmiş küçəyə çıxdı. Özünü köhnədən bəllədiyi telefon köşkünə yetirməyə can atdı. Lakin səkidə dayanıb, yaxasını düymələməli, pencəyinin boyunluğunu qaldırmalı oldu. Hava çox soyuq idi. Acı külək əsirdi. Küçədəki adamların əksəriyyəti qalın palto və papaq geyinmişdi. Qış neçə gün idi ki, gəlişini yavaş-yavaş hiss etdirirdi. Rüzgar saatdan saata dəyişir, haldan hala düşürdü. Bu səhər gözəl gün doğmuşdu. Təbiətdə bahar ətri, bahar nəfəsi vardı. Vüqar evdən paltosuz və adəti üzrə başı açıq çıxmışdı. Günortadan sonra göyün üzü tamam tutuldu. Hava bozardı. İndi isə budur, külək əsirdi. Acı qış küləyi. Vüqar üşürgələndi. Ancaq ürəyindəki həsrət alovu elə güclü idi ki, tezliklə soyuğu unutdu. Özünü avtomata yetirmək üçün bir az da tələsdi. Qarşısından gələn adamlara ilişə-ilişə, toqquşa-toqquşa yüyürdü. Köşkə çatıb nömrələri tələm-tələsi yığdı. Ona boğuq kişi səsi cavab verdi. Vüqar bu səsi əvvəlcə tanımadı. Ayrı yerə düşdüyünü zənn etdi. Bir can sonra isə alnını xəcalətləri bastı. Onunla danışan ağarza kişi idi. Demək o evdəymiş, dənizdən qayıdıbmış. Bir istədi özünü heç tanıtmasın, dəstəyi yerinə assın. Lakin bacarmadı. Kişi onu nəfəsindənmi, hənirtisindənmi, ya nədənsə artıq tanımışdı. Vüqar, sənsən oğul. Bu boğuq səsdə çox səmimi bir ata mehribanlığı duyuldu. Axşamın xeyir. Daha o necə susaydı, dodaqlarının kilidini güclə açdı. Axşamınız xeyir. Ortaya bir anlıq sükut çöktü. Vüqar ürək sıxıntısı ilə gözləyirdi ki, salam kəlamdan sonra ağarza kişi hökmən soruşacaq. Buyur, səndən nə əcəb, xeyirdimi? Lakin sual başqa cür oldu. Keyfin necədir? İşlərin qaydasındadırmı? Vüqarın ürək sıxıntısı keçdi. Çox sağ olun, pis deyil. Bəs niyə gəlib görükmürsən? Başın qarışıqdır, ya bizdən incimisən? Vüqar duruxdu. Bu sözdə onu tutmuşdu. Ağarza oğlanın ləng dillənməsindən duyuq düşüb sualına cavab gözləmədi. Vaxtın olanda bizə də gəl, dedi. Hələ bir həftə də evdə qalacam, tək darıxıram. Heç nəyimiz olmasa da səni yaxşı əncir mürəbbəsinə qonaq eləyə bilərik. Öz bağımızın meyvəsidir. Ara bir nərd də atarıq, bacarırsan? Necə? Eybi yoxdur, elə mən də uslu oyunçulardan deyiləm. Bizimki tutar. Yenə sustular. Vüqar arzunu telefona çağıtdırmağa utandı. Ağarza kişi isə birdən üzgürməyə başladı. Bu görünür qoca fəndi idi. Cavan oğlana toxtayıb, sözünü deməyə şərait yaratmaq istəyirdi. Onun dinlənmədiyini görüb özü başladı. Arzu bala evdə yoxdur. Xeyli var, anası ilə harasa gediblər. Bir-iki saata qayıdarlar. Hökmən zəng elə. Baş üstə. Vüqar dəstəyi asıb, alnının puçurlanmış soyuq tərini sildi. Avtomatdan təzəcə aralanmışdı ki, Arzu qabağına çıxdı. Salam Vüqar, hara belə? Vüqar cavab verməyə deyil, onunla görüşməyə tələsdi. Arzunun zərif, yumşaq əlini ovcunda hiss edib toxtadı. Sənə zəng eləyirdim, dəstəyi ilə indicə astım. Arzu təbəssüm dolu gözlərini mənalı-mənalı süzdürdü. Köksünü ötürdü. Vüqar bu sözsüz məzəmmətləri dərhal anladı. Vəfasızsan, yadına çox gec-gec düşürəm. Vüqar tutuldu, yerə baxdı. Arzunun dodaqlarının məzəmmət qımışığı silindi. Çöhrəsində qayğılı bir ifadə göründü. Bəs bu vaxt hardan gəlirsən? Palton papağın hanı? Vüqar sualın əvvəlini eşitməməzliyə vurdu. Mən üşümürəm, soyuğa öyrənmişəm, deyib söhbəti yayındırmağa çalışdı. Arzu onun yenə Professor Gildə yubandığını bilməsə yaxşı idi. Tez soruşdu. Bəs özün hardan gəlib hara gedirsən? Mən kinoya gedirəm. Qırıq-qırıq deyilmiş bu sözlərdə Vüqar yenə məzəmmət ifadəsi duydu. Könül alıcı xoş söz axtardı. Tapmayıb zarafatla dedi. Aydındır. Demək gəzməkdən qalmırsan. Vay o oğlanın halına ki, sevgilisi sənin kimi gəzəyən olsun. Arzu küskünlüklə ona baxdı. Xeyli aralı dayanmış anasını göstərdi. Anamla gedirəm. Vüqarın sifətinə köhnə mis qızartısı çöktü. O, şirinbacı müəlliməni görməmişdi. Müəllimə yaxın gəldi. Vüqarla görüşüb gülə-gülə qızına. İcazə ver, daha mən gedim. Sənə yoldaş tapıldı, dedi və dönüb uzaqlaşdı. Arzu birdən təşvişləndi. Gedək seansa geçkirik. Vüqar söz gəlişi soruşdu. Yaxşı kinodur? Bilmirəm, hələ görməmişəm, amma çox tərifləyirlər. Gözlədim, sən zəng çalmadın. Anamı məcbur elədim ki, gedək baxaq. Yenə də məzəmmət. Vüqar bir də zarafata başladı. Qanun məcəlləsində gərək ki, belə bir maddə var. Günahkar öz günahını boynuna alanda cəzası yüngül olur. O baxır günahın dərəcəsinə və hakimin ədalətinə. Doğrudur. Arzu tezcə razılaşdı. Sonra da zəif, küskün səslə əlavə etdi. Nə üçünsə axır vaxtlar bizi yalnız təsadüflər görüşdürür. Demək, bu zərurətdir. Marksist idealiktikaya görə bütün təsadüflər zərurət doğurur. Gənc bir tarixçinin bunu bilməməsi çox təəccüblüdür. Arzunun köksü asta-asta qalxıb indi. Sən hər şeyi zarafata salırsan, Vüqar. Bu xasiyyət də səndə son vaxtlar yaranıb. Zarafat, sağlamlıq və yumraqlıq açarıdır. Həmişə ciddi olmaq adamı qurudur. İnsan təbiətini yoxsullaşdırır. O səhhətə də pis təsir edir. Əlbəttə bunlar tarix kitablarında yazılmayıb. Belə-belə şeyləri sən gərək məndən öyrənəsən. Mən səndən başqa şeyləri öyrənməyə başlamışam, Vüqar. Məsələn, hansı şeyləri? Soyuqluğu, etinasızlığı, unutqanlığı. Arzunun səsi qırıldı. O qüssələndi. Daha mənimlə görüşə çıxmırsan, çox seyrək zəng edirsən. Əvvəllər belə deyildin. İkicə gün görüşməyəndə zəngi zəng dalınca çalırdın. Məni rahat qoymurdun. İndi həftə ilə də yadına düşmürəm. Sən həmişə mənim yadımdasan, mənim ruhumsan. Hər dəqiqə, hər saat. Əlbəttə, yalnız dildə. Dil insanlara ürəkdəki hissləri, duyğuları və həyəcanları izhar etmək üçün verilib Arzu. Dilin ürəksiz danışdığı vaxtlar da az olmur, Vüqar. Düzdür, olur. Ancaq hamıda yox. Yaltaqlarda, riyakarlarda, vicdansızlarda olur. Mən bunların heç biri deyiləm. Arzu nəyisə fikirləşib, həzin pıçıltı ilə dilləndi. Elə düşünmə ki, mən səni kiməsə qısqanıram, Vüqar. Yox, qətiyyən yox. Qısqancılıq məhəbbətin qayçısıdır, deyirlər. Bunu mən özüm də yaxşı başa düşürəm. Amma səndən bir xahişim var. Bəri başdan gəl elə eləyək ki, şübhə doğuracaq heç nə ürəyimizə yol tapmasın. Bir xahişim də budur ki, bizə öz evin kimi gəlib gedəsən. Küçələrdə, parklarda vaxtlı-vaxtsız görüşdüyümüz kifayətdir. Bunu mənim atam, anam da səndən xahiş eləyirlər. Olacaq, əzizim. Bunların hamısı olacaq. Sizə gedib gəlməyi özüm də istəyirəm. Atan da, anan da xoşuma gələn adamlardır. Sadə, səmimi insanlardır. Ancaq başım hələlik bərk qarışıqdır. Bu günlərdə mənə ayrıca bir laboratoriya otağı veriblər. Əsl işimə təzəcə başlamışam. Səninlə tez-tez görüşə bilməməyimin səbəbi də elə budur. Başqa heç bir səbəb yoxdur və ola da bilməz. Vüqar bu sözləri deyəndə Mərhəmət xanımın vücudu gəlib yenə gözləri önündə dayandı. Dediklərini ona da eşitdirmək istəyirmiş kimi ucadan, qətiyyətlə davam etdi. Ölümdən savayı heç kim, heç bir qüvvə bizi bir-birimizdən ayıra bilməyəcək. Buna lap əmin ol. Arzu danışmadı. Vüqarın çiyninə söykəndi. Vüqar onun başını öz köksünə sıxdı. Vəziyyətlərindən razı kimi bir dəqiqə heç biri qımıldanmadı. Bəs demədin, baxacağımız hara filmidir? İtaliya filmidir. İki gəncin ailə münasibətlərindən danışır. Deyəsən, axı, kinonu özün görümsən, çox hərarətlə tərifləyirsən. Bəli, görmüşəm. Bayaq anamla elə oradan gəlirdik. Bə deyirdin, görməmsən, indi gedirsən. Ayıb deyilmi, mənə yalan satırsan? Çünki istəyirəm, sən də baxasan. Birlikdə baxaq. Aydındır, məni bu kino vasitəsilə tərbiyələndirmək üçün, hə? Arzu cavab vermədi. Vüqar şirin, qılıqlı bir dillə dedi. 100% arxain ola bilərsən, əzizim. Mən çalışacağım ki, həmişə sənin ürəyincə olum. Arzu düşüncəli-düşüncəli pıçıldadı. Onda mən dünyanın ən xoşbəxt bir insanı olaram, Vüqar. Bəxtəvər olaram. Deyirlər ki, ailə xoşbəxtliyi bütün xoşbəxtliklərin mənbəyi və mənşəyidir. Mən buna inanıram. Sən necə? Mən də inanıram, Arzu. Demək, biz bəxtiyar adamlarıq. Gələcəkdə daha bəxtiyar olacaq. Əl-ələ verdilər. Xoş vədlər, xoş arzular ürəklərini qanadlandırdı. Kinoya qaça-qaça getdilər. Getdilər ki, sənətin ecazkar gücü bu inamı onların qəlbində bir az da möhkəmlətsin. Lakin bilmədilər ki, arzuladıqları o böyük xoşbəxtlik təkcə öz istəklərindən asılı deyil.